enkosini yaphuma difihle kwinguzi nentshaba nayo yonke imimoya. Thatha indawo njengosomandla, sindise impilo yam kwaba bantu abalunganga. Kuba namhlanje ndibonile uba silwenenyana silwa nemimoya. Namhlanje ndibonile uba asilwe nabantu thi silwa nemimoya. Ama zibanjwe moyeni ezimfazwe sizibonileyo aziqali namhlanje ziqale moyeni. Ngoba moyeni kuyaliwa emoyeni emoyeni.
Silwa le mimoya,
imimoya.